Să pornim această discuție de la evenimentul care urmează să se producă chiar astăzi. Ați ales să lansați volumul la Chișinău. De ce?
Singura lansare de până acum a fost la Târgul de Carte de la București. Și am ales Chișinăul ca al doilea punct în acest mic turneu de promovare a cărții, tocmai pentru că mi-e la suflet. Am rădăcini aici, cel puțin de la începutul secolului XIX, și totodată pentru că în cartea Legătura de Chei, Republica Moldova are un loc aparte. Mă concentrez mai cu seamă pe ce am făcut ca ministru de externe și în această ipostază, care a durat cam 2 ani și ceva, am avut relația bilaterală București-Chișinău în prim plan.
În acești 21 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, relația moldo-română, începută cu podul de flori, ajungând până la război diplomatic, pentru că au fost expulzați și diplomați ai României din Republica Moldova, acum cum vi se pare această relație și cooperarea satisface interesele celor două părți, Chișinău și București?
Da și nu, suntem pe direcția bună. Eu am încercat, în acord cu președintele Traian Băsescu, să pun mult mai mult conținut european în relația noastră. Tot ce ține de afinitățile patrimoniale, lingvistice, istorice, e o evidență, n-are rost să o mai demonstrăm. Dar cum amenajăm situația de azi? Noutatea a fost că ne-am dat seama că alături de Suedia și Polonia, care se ocupă intens de parteneriatul estic, România poate să fie un al treilea membru în troica asta de state UE care facilitează parcursul european al Republicii Moldova. Noi n-am vrut să avem monopolul pe această funcție, ci mai degrabă co-responsabilitatea. De asta și pentru că Bruxelles crede în ce spunem, cunoaștem problemele, terenul, viața politică de aici și suntem deci un avocat cu această vocație.
Apropo, s-ar putea Republica Moldova integra în UE fără asistența și sprijinul venit din partea României, o idee care a fost acreditată de către guvernarea comunistă mai mulți ani?
Nu prea, pentru că România este și vecina geografică, deci așa cum pentru noi la București, Ungaria, ne place sau nu, e culoarul fizic unde cel puțin pe autostradă ajunge în vest. La fel și România e anticamera europeană a Republicii Moldova. Dar și la noi a fost o schimbare de abordare, adică o noutate. Pentru că eu n-am mai încurajat ipostaza asta a unei românii care dă lecții ca unui elev mai sărac. Mai degrabă am zis, dom'le, dacă tot avem această bază comună, să traducem relația nu numai în termen de parteneriat bilateral, de investiții sau de alte proiecte, ci și în termen de valori și standarde de proceduri. Ori guvernul AIE sub Vlad Filat a făcut prim pași importanți în această nouă logică și sper ca nou guvern rezultat prin înțelepciunea liderilor locali, pentru că se putea prelungi această criză. Criza politică e un lux prea mare pentru o țară ca Republica Moldova. Deci aveți nevoie de stabilitate, aveți nevoie să lăsați un guvern pro-european să lucreze.
Summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius ar fi unul decisiv pentru destinul Republicii Moldova?
Eu zic că da, pentru că treceți în altă categorie. Dacă punctele de pe agenda europeană, liberul schimb, vizele, acordul de asociere, dacă bifați asta, dacă se parafează acordul de asociere, semnalul politic pe care îl va da nu doar Comisarul European pentru Extindere, ansamblul statelor membre și instituțiile europene, toate vor vedea Republica Moldova ca detașându-se din Pluton. Sigur că sunt și alte state în parteneriatul estic, nu prea n-au livrat rezultate. De-aia așteptările pe Moldova au crescut în ultimii 2-3 ani, iar ce am făcut noi, inclusiv cu grupul de prieteni ai Moldovei în UE, a fost extrem de important.
Domnule Baconschi, într-o analiză efectuată de Stratfor, se arată că Rusia ar obține victorii semnificative în mai multe țări din Europa de Est, profitând de criza financiară din Uniunea Europeană. Printre acestea se numără și România, cel mai mare susținător al Moldovei pe calea integrării europene. Pot apărea obstacole în acest moment? moment?
Mie mi se pare eronată abordarea în alb și negru din primii ani după căderea comunismului și a URSS, și anume, ești cu Vestul, ești împotriva Rusiei. E o prostie. Vestul a resetat această relație. Rusia nu poate trăi fără piața de gaze din UE, fără tehnologia UE, fără transferul acestei tehnologii și fără, până la urmă, o atmosferă de conlucrare pe termen lung, pentru că fiecare are problemele lui, iar un stat mare are probleme mari. Cred că și în relația București-Chișinău, dacă noi spunem răspicat, dom'le, apropierea asta de UE este benefică pentru stabilitatea regiunii și totodată face din Republica Moldova nu un stat cenușiu, tampon, care de fapt încurcă pe toată lumea, ci un coridor. De pildă, și la noi există, după traumele aduse de regimul comunist și de ceea ce a fost o invazie a URSS, nu? Ne-au invadat și pe noi, cum au invadat toate statele care 50 de ani au stat prizoniere în spatele cortinei de fier. Bun, asta e memoria istorică, o să o lăsăm istoricilor. Pe noi ne interesează cum amenajăm pentru actuala și viitoarea generație un spațiu euro-rusesc civilizat, predictibil, în care să renunță treptat la temele războiului rece, la tensiuni artificiale și mai ales că și Uniunea Europeană ca actor global cu cei 28 de membri deja, cu Croația fiind admisă de la 1 iulie, dar și Federația Rusă ca atare, sunt parteneri care se luptă și cu concurența globală, nu? E vorba de puterea Chinei în creștere, e vorba de state și economii foarte puternice, cum e India sau Africa de Sud, Brazilia. Prin urmare, e mai înțelept și eu cred că treaba asta se înțelege corect și la Moscova și în capitalele europene, mai înțelept să creăm un spațiu în care conlucrăm decât un nou război rece. Un nou război rece ar duce la irosirea tuturor energiilor noastre în timp ce alții se dezvoltă. Ori, fiind într-o societate globalizată și într-o competiție economică mondială, e de datoria noastră să punem la bătaie diplomația, inteligența, bunul simț, soluțiile inovative, astfel încât să acomodăm aceste două mari foste blocuri rivale din punct de vedere geostrategic și să le transformăm într-un spațiu de valori mai mult sau mai puțin compatibil.
Și totuși Moscova insistă pe crearea Uniunii Euroasiatice. Ar fi o alternativă pentru Uniunea Europeană și de ce această competiție? Ce state pot fi ademenite ca să adere la această nouă Uniune Euroasiatică?
Poate ori fi unii care s-ar putea să n-aibă alternativă, dar Moldova are alternativă. Asta e diferența. Eu nu o să citez acum alte state post-sovietice care poate ar fi interesate de Uniunea Euroasiatică, dar Moldova nu văd de ce ar fi, pentru că ea e în dialog avansat cu Uniunea Europeană, e vecină cu Uniunea Europeană, e vecină cu un stat membru UE și NATO. Prin urmare, are culoar, doar să vreți să nu îi lăsați fantomele din trecut să ocupe și scena actuală. Ori asta se poate face dacă există și sprijin popular pentru proiectul european. Senzația mea, comparând evoluția Republicii Moldova în ultimii 5 ani, este că încet, încet, mai cu seamă tinerimea, își dă seama că asta e calea. Și atunci apare și o nouă generație de alegători, de votanți. Mi se pare că ceea ce părea cu 10 ani un vis imposibil, acum sigur,
începe să devină realitate.
Începe să devină o realitate și de asta Vilnius e foarte important, dar cel mai important este să faceți acele reforme care duc democrația în Republica Moldova într-un punct ireversibil.
Domnule Baconschi, dar Transnistria ar fi un impediment pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și prin prezența militară rusă în zona de est a Republicii Moldova se compromite într-un fel integrarea teritorială a țării?
5+2, faimosul format de dialog pentru soluționarea acestui conflict înghețat, nu prea funcționează. Încrederea între Tiraspol și Chișinău e mică. Totuși, la Tiraspol s-a schimbat generația și mă aștept încă ca nou lider Șefciuc să fie mai suplu, mai inteligent în opțiunile sale și e nevoie să ajungă la măsuri de încredere, asta se pot face. Chișinău mi s-a părut foarte deschis și îngăduitor, suplu din punct de vedere diplomatic. Ne așteptăm și de partea cealaltă la o reacție de tipul ăsta, pentru că altfel toată lumea pierde. Pe când așa, tot ce trebuie să demonstrați și dincolo de Nistru este că toată lumea câștigă dacă se vorbește la trecut de acest conflict. Armele au ruginit în arsenale sau au fost traficate, scoase de acolo și vândute pe cine știe pe unde. Deci nu putem să stăm într-un muzeu al URSS. URSS s-a dus și noua Rusie e altceva. Timpul trece, istoria s-a accelerat, vin alte generații, alte problematici. Ca atare, sunt încrezător că, mai cu seamă acum, aveți în fruntea guvernului un diplomat experimentat, să va reuși o reluare a dialogului. Transnistria, cu tot apetitul ei separatist, e o ficțiune, deci trebuie să rămână integră Republica Moldova. Că de enclave din astea artificiale care nu se pot susține singure ne-am săturat, adică nu sunt nicăieri soluții. Și uite, putem face o analogie, să zicem, deși fiecare caz e particular, dar Kosovo, pentru că au fost conflicte, ură interetnică, tensiuni, abuzuri, bun, s-a ajuns la un punct în care ruperea acestei provincii de Serbia a devenit irreversibilă. Dar pe de altă parte constatăm că în cazul Kosovo nu putem vorbi de un stat sustenabil. E un fel de protectorat. Bun, și-au asumat atributele unui stat suveran, emit pașapoarte și așa mai departe, dar destinul comun al kosovarilor și serbilor nu este tot în UE. Adică ne putem imagina că fosta provincie sârbească și actualul stat kosovar vor putea să aibă destine geopolitice separate, paralele, da, opuse, în contradicție unul cu altul? Nu. E, dacă transferăm treaba asta în cazul Republicii Moldova, ajungem la aceeași concluzie. Domnul Șefciuc e tânăr, n-are nepoți, da, o să aibă nepoți. Nepoții aceia în ce spațiu vor trăi? Vor trăi într-un muzeu al URSS? Nu. Sau vor trăi, așa cum sperăm, într-o Europa extinsă, pacificată și care se dezvoltă în continuare.
Deci Moldova nu e cu Transnistria, înțeleg din ceea ce vorbiți dumneavoastră la microfonul Europei Libere. Moldova în UE cu Transnistria.
Da, așa mi se pare logic. Ar apărea probleme mult mai mari de gestionat în timp pe un scenariu de dezmembrare, de separatism, decât dacă într-o unică republică se pot găsi mijloace de integrare.
Ce răspuns aveți pentru acele voci care acreditează ideea că armata rusă nu poate să plece de la Nistru din moment ce NATO a ajuns la Prut?
Sigur că relația Federația Rusă-NATO a avut suișuri, coborâșuri, dar ea e constantă și pe temele majore înțelegerea există. Eu nu-mi imaginez Transnistria ca pe un avampost al Federației Ruse împotriva NATO. Acolo e un arsenal, cum spuneam, destul de ruginit. Din câte sunt informat, e adevărat că ofițerii, corpul de ofițeri din fosta armată a 14-a provine dintre localnici și e adevărat că e o capcană, n-ai unde să-i retragi, că au familii acolo și asta e. Dar ideea asta de zonă militarizată și așa mai departe e atât de anacronică din alt film, încât e greu de susținut.
Credeți că relația României cu Federația Rusă se răsfrânge în vreun fel asupra evoluției din Republica Moldova?
E de datoria Bucureștiului să încălzească relația cu Moscova și totodată să explice.
Cum și de ce trebuie să fie încălzită această relație?
Păi, pentru că n-ai cum să faci abstracție de Federația Rusă. 11 fuse orare. Și cu atât mai mult, eu susțin că România abia acum, de vreme ce are un nou statut geostrategic și geopolitic, membru de plin NATO și UE, abia acum poate discuta fără complexe legate de trecut cu Federația Rusă. Și nu numai că poate, trebuie să o facă. Pentru că acest lucru a fost descifrat corect și de alte foste state din Pactul de la Varșovia. Polonia, Ungaria, Cehia, toate au avut probleme cu URSS, de un fel sau altul. Nimeni n-a uitat trecutul, dar în același timp s-a intrat într-o nouă etapă în care se conlucrează. Vedeți statele citate, care sunt de fapt membre în acest grup informal de la Visegrad, au intrat în UE și NATO înaintea noastră. Poate că de asta și resetarea relației
româno-ruse
s-a întâmplat mai încet. Dar cred că e o sarcină viitorului deceniu diplomatic să ajungem la o abordare selectivă. Adică una e să spui, dom'le, avem comisii de istorici și mai departe. În definitiv, știți ce spun și eu în cartea mea, Legătura de Chei? Spun și treaba asta. Trebuie să ne aducem aminte că, dincolo de sisteme politice și de utopii ideologice, popoarele respective au suferit. Noi trebuie să avem, așa cum le cerem, să spunem rușilor, înțelegere pentru ceea ce a făcut comunismul sovietic în alte state. Trebuie să avem înțelegere și față de suferința națiunii ruse în lunga perioadă de comunism. Pentru că gulagurile nu erau centre de agrement, erau o întreagă industrie a prizonieratului, a muncii forțate, a traumei sociale de profunzime. Ori trebuie să avem înțelegere reciprocă și din punctul ăsta de vedere, adică de-aia e important dialogul cultural, de asta e important ca membrii rusul obișnuit cu românul obișnuit să se vadă undeva, nu doar întâlniri la vârf, nu doar comunicate oficiale sau câte o expulzare de diplomat, ci mai degrabă contacte interumane vii. Asta e foarte important pentru a stabili o nouă atmosferă. Și să știți că Federația Rusă este prezentă în România și economico-industrial, dar și cultural.
Investiții rusești sunt semnificative
și asta,
în economia României.
Dar eu, de
României.
Exemplu, descoper prin câteva edituri românești nou roman rus. Asta din ultimii ani. Deci asta e un instrument de apropiere esențial. Pentru că trăim prea mult din prejudecăți, adică din clișee fabricate în trecut, care au inerția lor, le transmitem poate și copiilor noștri, dar ele nu mai corespund realității de astăzi. Adică e suficient să te uiți, spun, sigur, Moscova, Petersburg, sunt niște metropole mai occidentalizate poate decât multe orașe din Estul recent integrat în UE.
Domnule Baconsche, dar antiromânismul ar însemna și anti-europenism?
Eu zic că da. Adică să nu vezi că geografia ne obligă, nu doar istoria, să punem proiectul de integrare europeană al Republicii Moldova în ecuația românească, înseamnă să fii orb sau răuvoitor.
Dar cum s-ar explica această propagandă a românofobiei, mai cu seamă de către partidele de extrema stângă în Republica Moldova?
Păi, să explică simplu, să speculează frica rusofonilor de o eventuală integrare, cu noi ce se întâmplă? Păi ce să se întâmple? Deveniți și voi, ca și românofonii de aici,
cetățeni
europeni. Bun. Deci astea sunt toate bătălii pierdute pentru că ele exprimă trecutul. Trecutul cu majusculă. Nu e vorba aici de vreo preferință. Sigur că Bucureștiul lucrează ca stat democratic și stat membru UE mai bine cu orice forță politică veritabil pro-europeană. Că au fost la dumneavoastră și forțe politice care mimau, simulau orientarea europeană și, de fapt, n-au livrat nimic. Deci, nu vă mai întoarceți în trecut. Asta e imperativul pentru Republica Moldova. Sigur, și noi în România, ca în orice democrație imperfectă, că așa e democrația, e perfectibilă, nu e perfectă, numai dictaturile sunt perfecte sau se declară ca atare. Și noi avem de multe ori senzația, dom'le, păi, suntem obligați să alegem răul cel mai mic și așa mai departe. E exact aceeași stare de spirit. Dar răul cel mai mic are mai mult bine în el decât răul cel mai mare. Asta e clar. Și lucrurile din procesul ăsta de implementare de standarde europene îmbunătățesc și calitatea guvernării încet, încet. Adică se trezește societatea civilă, cetățeanul zice, te votez, vreau transparență, vreau mai puțină corupție, vreau instituții mai apropiate de cetățean, mai flexibile, mai puțină birocrație. Cetățeanul unei democrații are aceeași agendă de la San Francisco până la București și sperăm și până la Chișinău.
La Chișinău este așteptat președintele României, Traian Băsescu.
Pe 17 iulie.
Ce importanță trebuie să oferim aceste vizite?
În logica celor discutate de noi aici, trebuie să fie o vizită foarte importantă, pentru că dialogul la nivelul respectiv este esențial și pentru că președintele Băsescu are trecere în UE. E clar că, fiind unul dintre veteranii șef de stat membri, are deja vadul făcut și poate ajuta foarte mult Republica Moldova, vrea să o facă, poate să o facă.